As ons besef waaroor ons geskape is en hoekom ons rukkie op aarde moet wees voordat die ewigheid aanbreek en ons hier moet wees op aarde. As ons verstaan wat Vader gedoen het, en ons gaan nou nog gou weer daaroor praat ook so 'n bietjie, dan maak baie dinge meer sin. Byvoorbeeld, Vader het 'n geslag gesoek en daar het alles begin. Daar het in Maleagi 2 vers 15 die hele hoekom is ek hier, waarom bestaan ek, wat is my bedoeling, roeping en al die goeders. Vader het 'n geslag gesoek, dit was die trigger event, dit was die sneller oomblik van alles wat ons ken, is toe hy besluit het, hy het nie te kort nie, want hy is volmaak, hy het die begeerte na geslag. En hy wil 'n geslag hê wat op sy vlak met hom kan verkeer. Dit is die volgende groot penny drop moment is, hoe maak 'n almagtige God iets of iemand wat op sy vlak met hom kan kommunikeer? 'N engel kan nie Vader weier nie. Ons sal nou nie oor die Satan praat nie, dis 'n unieke gesprek daai. Jy weet, doen nie Satan nie, maar wat hy presies geskep was om te doen nie. As jy nou verstaan waaroor die mens gaan, maar 'n mens kan Jahwe weier. Wat 'n ander wese is daar wat geskape is met daai vermoë? En daar's 'n rede daarvoor. Want liefde, ware sielsgebondenheid, kom van 'n vrywillige besluit. Jy kan 'n slaaf aanhou en dit jou vrou of dienskneg noem, maar as jy regtig liefde wil vind, moet jy iemand vind wat kies om by jou te wees. En as Jahwe 'n begeerte gehad het na 'n verhouding met mens, met 'n wese op sy eie vlak, waar liefde werk, dan mag dit nooit gebeur dat 'n mens sy keuse weggeneem word van hom, deur die Almagtige nie. Want dan sou die finale produk, wat hy gesoek het, nooit vervul word nie. So hy los die mensdom, en die mens, individu, en daarom kan baie mense wat ongelowig is vir sê, maar hoekom laat Jahwe dit toe en dat toe, en dat hy hierdie perverse persoon toegelaat om 'n kind te molesteer en alles. Maar dis wanneer jy na die detail kyk, wanneer jy na die groter prentjie kyk, besef jy, ja, Jahwe kan toetree en die autoriteit van die mensdom om keuses te maak, eensklaps wegvat. Maar die oomblik sy dit doen, wen die vyand, want dan het Jahwe nie gekry wat hy Maleagi 2 vers 15 begeer het nie, 'n geslag soos hy. So hy hou uit, ek dink is die beste beskrywing, Jahwe hou uit, hy kners op sy tande, oor alles wat op hierdie aarde verkeerd loop, totdat die tyd volbring is, dat hy sy geslag, wat volkome gemaak is, in hulle wandel op aarde, uit dit uit kan vat, en as voltooide produkte, as ek het so kan stel, na hom toe neem. En dan brand hy die res op. Kan jy sien hoe, weet jy, as jy nou, daai kokon waar uit 'n mot uitkom, is nutteloos. Die kokon is nutteloos, die mot is nie nutteloos. Die aarde en alles wat hier op is nutteloos, behalwe wat het kan voortbring. So ons moet kies en ons keuses gebruik. Gaan nie van ons weggevat word nie. Maar dit maak verskriklik baie skade, terwyl dit toch in hierdie gevalle toestand by ons gelos word. So vandag se boodskap is in goeie geselskap. Nee, vandag se boodskap is nie 'n goeie geselskap nie. Dit is ook, maar die boodskap se tema is in goeie geselskap. Ons begin deur vir mekaar te sê, en dit sluit nou aan by wat ons nou alreeds begin gesels het oor, is Spreuke 9 vers 10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van Jahwe, en kennis van die Heilige is verstand. En ek glo elke sin wat in die Bybel is, net soos dit daar staan. Ek kies dat dit waar is, 100% waar. So dan sê ek vir myself, as ek iets wil verstaan, as ek wil kennis hê oor onderwerpe, as ek myself wil verstaan, as ek die gebeure in die wêreld en mensdom probeer verstaan, kan ek nooit dit verstaan, as ek nie eers Jahwe ken nie. Nou dit sluit 100% aan by die tema en wat ons nou net oor gepraat het. As jy wil verstaan, hoe tik jou wekker? Hoekom jy soos voel of so voel, hoekom jy nie, hoekom jy afvoel, hoekom jy dit nie maak nie, hoekom jy, as jy wil verstaan hoekom die wêreld skeefloop, as jy wil verstaan hoekom mense keuses behou, as jy al die dinge wil verstaan, moet jy verstaan wie Jahwe is en wat hy doen en hoekom hy dit gedoen het. Hoekom ek sê eerder die hoekom is nie so maklik nie. Wat hy doen. Soms kan ons begryp hoekom hy dit doen. Maar ons kan nie altyd Jahwe verstaan ten volle nie, nog nie. Soos Toosjes gesê het in sy gedig. Nou, as ons onsself en die mensdom beter wil verstaan en oplossings wil vind vir ons eie kwessies, dan begin het by dit om Jahwe te verstaan. En een so reeks kwessies wat die mens teister, is 'n hele rits afwykings soos depressie en selfmoord, sosiale afwykings wat ons in die mensdom en in huishouding sien. En ek wil eintlik alles daarby insluit, want dis amper elke sosiale afwyking wat by die mens voortkom, kom uit hierdie een kwessie uit. En ek wonder of julle kan raai wat dit is. Wanneer mens moeg word om die goeie te doen, wanneer mens moeg word om te volhard, wanneer mens se moed gebreek word, wanneer mens alleen voel, wanneer mens voel jy het nie iemand om mee te praat of wat jou verstaan nie, wanneer mens voel jy het baie vriende, maar steeds voel jy onvervuld in jouself. Soms het jy nie vriende nie en jy voel onvervuld in jouself. En dit alles spreek eintlik tot een kernwaarheid van die mensdom. Wat as daai behoefte nie vervul word nie, dan loop dinge skeef. En daai selfde, en daai behoefte wat by die mens bestaan, wat nie vervul word nie, wat veroorsaak dat baie dinge skeef loop, is ironies 'n behoefte wat by die mens ingebou is deur Jahwe. En dit is wat ek nou van gepraat het, Jahwe het gesê, ek gaan dit gou lees, hy het gesê in Maleagi 2 vers 15, hy het een soeke in homself gehad na een geslag. Nou, dit is baie vreemd om in die almagtige God te dink, as enige iemand wat iets kan, een behoefte aan enige iets kan hê. Ek meen, ons mense het behoeftes. Hoe kan jy sê, Jahwe het een behoefte gehad? Ek het op stadium een bybelkommentaar gelees wat sê, dit is eintlik nie heeltemal reg om sê Jahwe het 'n behoefte gehad nie, want as jy van 'n behoefte impliseer 'n onvolmaakte wese, ek is nog nie klaar nie, ek is nog nie vol nie, ek is nog bietjie leeg, daarom het ek 'n behoefte, maar Jahwe kom spreek in Maleagi 2 vers 15 iets uit wat as ons onsself in sy skoene wil plaas, ons kwalik kan doen, maar as hy alles geskaap het, hy kyk oor galaxies, jy weet, hy kyk oor tyd, deurtyd. Daar is sonsondergange, dis niks. Daar is 'n miljoen of triljoen skepings van sy hande. Die skoonheid van die een skepping oortref die ander skepping. En in daai ongelooflike perfekte omstandighede, wat is die ding wat hy wil hê? Hy wil dit deel met iemand. Soos, en nou dink gou aan 'n mens, hoe baie akkuraat het hy ons geskaap is soos hy. As jy op 'n plek kom waar iets mooi is, dat het wow in jou laat opspring, is een van die heel eerste dinge wat jy jammer is oor as dit die geval is, is dat jy alleen dit sien. Dat dan nie nog 'n stel oë is, vir wie jy dit, ja, nou vandag haal jy jou selfoon uit, dan neem jy jou fotoekie en WhatsApp jy het gou vir die hele wêreld. Maar daar was 'n tyd, en dit is eintlik nog steeds die geval, waar jy op 'n plek kom en iets is so mooi, dat die enigste ding wat missing is, is dat daar nie iemand anderste is wat saam met jou wow sê nie. Nog 'n stel oë. Nou Jahwe het ons so gemaak, want dis waar hy ons, sy behoefte aan ons vandaan gekom het, is om met ons te deel wat hy gedoen het. En nie net soos hy vir die engele dit kon wys nie, want hulle is nie soos hy nie. Hulle gaan hulle dieselfde roering beleef as hy kyk na die skoonheid van hierdie gebeurtenis. Nee, maar iemand soos jy kan dit doen. En as ek sê in goeie geselskap, so waaroor die boodskap vandag gaan, kom ons bedink bietjie hierdie baie, baie, baie belangrike behoefte van 'n mens, wat van Jahwe af in ons gesit is. En vandag se boodskap gaan eintlik vir ons probeer sê, weet daarvan, erken dit, en versorg dit in jouself, sodat dinge nie vir jou skeefloop nie, met jou skeefloop. Want al die sosiale ondinge, soos, en ek sê die ondinge, want mense wat optree op 'n manier, wat eintlik getrigger word, die feit dat hulle maar net eintlik alleen is, nie aandag het nie, nie behoefte het wat nie vervul word. Boelie is een so eienskap. 'N Boelie is oor die algemene persoon wat nie vriende het. Ja, hy intimideer mense, maar die een ware behoefte wat hy het, wat nie vervul word nie, is 'n sielsgenoot. Daar is een sosiale onding, maar daar is baie meer subtiele ondinge. En hulle gaan nou sien een van die mees terminale gebeurtenisse, as jy so alleen begin voel. Nou, toe Vrieden laas sondag vir ons gelees het, het hy Spreuke 1 vers 10 aangehaal, en dit is eintlik 'n negatiewe toepassing van hierdie selfde trekmagneet in 'n mens. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, en daai woordjies, gaan saam met ons. Dit spreek al reeds tot daai magnetiese behoefte van 'n mens om saamgenooi te word, saam te gaan, ingesluit te word. In ander woord, daarvoor is peer pressure, maar dit sê dit nie eens mooi nie. En hierso gebruik die woord vir ons 'n waarskuwing om te sê, wanneer hierdie behoefte wat 'n mens het getrigger word in jou, deur die wat sleg of die bose, dit is net so effektief om jou te trek na wat sleg is, soos wat dit is om jou te trek na wat goed is. Dis 'n behoefte, dis 'n grondbehoefte van die mens. So hierdie voorbeeld het my laat dink, want jy meen, daar het ons gesien in Genesis 2 vers 18, somme vroeg al, kyk, Jahwe het geweet hoe het hy ons gemaak, het hy gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek het hom gemaak met 'n behoefte wat hy nie van kan wegkom nie. Ek het hom so gemaak. Nou sê hy op aarde, en raai wat, ek het hom nog nie volkome gemaak nie, want ek het nie aan die behoefte wat ek in hom ingebou het vervul nie, nou maak ek vir hom 'n maat. Daarom het Jahwe gesê, dis nie goed dat daai behoefte nie vervul word nie. Dis nie goed dat Adam se behoefte om nie alleen te wees nie, nie vervul word nie. Dit gaan baie slegte dinge tot gevolg hê. Daarom, dis nie goed dat hy alleen is nie. Ek maak vir my maat. En in vandag se boodskap praat ons met mekaar hoe belangrik dit is dat jy jou behoefte verstaan en vervul. Laas sondag, ek dink dit was laas sondag, het Albert vir my gesê hoe mis hy Hannes. Nou Hannes in Albert se lewe, as ek dit moet reg opsom, het 'n behoefte vervul wat daar sonder is, Albert voel armer. Jy was in aspekte van jou mens wees, nie alleen nie, waar jy nou alleen is. Want dit is wat so 'n persoon doen, of persone doen in jou lewe. En dis nie iets wat jou, ek weet, daar's nie 'n fout met jou nie, as jy daar behoefte het nie, daar is als reg met jou. Adam in sy volmaakte skepping het daar behoefte gehad, voor die sondeval. So, ons kan nie wegkom daarvan, hoe noem het dan maar 'n sosiale wese, maar onthou, 'n introvert en 'n extrovert deel met sosiale interaksie verskillend, maar het is beide sosiaal. Jy kan nie sê, 'n introvert het nie 'n sosiale behoefte nie, daar is nou een mooi voorbeeld, ek dink Albert is 'n introvert, as ek hom, soos ek hom oor die jare ken, maar sy behoefte is en op baie opsigte baie dieper as 'n ou wat byvoorbeeld 'n extrovert kan wees. So ons die eerste ding wat ons mekaar moet sê is, ons moet weet hiervan, ons moet weet ons is so gemaak. Dis nie 'n fout nie. En ek wil net sê, ek gaan aan die einde dit weer sê, Jahwe het ons so gemaak, omdat hy daai behoefte aan die einde van alles, in elke opsig, Dis hoe graag hy heeltemal met ons wil integreer. Want in die finale opstanding sal hy elke aspirasie van jou diepste mens wees, vul. Dis ook om hy sê, in die opstanding sal hy nie 'n man en 'n vrou wees nie. Dis ook om hy homself ons bruidegom noem en ons is sy bruid. Maar hierdie sensore wat in ons lewe hier op die gevalle aarde, wat smag na hierdie koneksies, gaan daar wees wanneer Jahwe met hulle konnekteer. in die volmaakte einde. Dis eintlik die groot voltooiing van die sirkel van ons wese is, wanneer Jahweh wat hierdie behoefte gehad het, om met ons metaforiese senuweeënte te konnekteer van ons menswees, het hy 'n behoefte gehad, en wanneer dit voltooi is, en hy konnekteer met ons allemaal in sy ewige heerlikheid, dan sal ons vir die eerste keer volkome wees. Nou raak hierdie duisende eindpunte, dan raak ietsie hierso, Hannes raak en Albert, dan is daar 'n goeie vriend wat jy gehad het op skool, wat hier raak, dan ontmoet jy iemand in die gemeente, en die gemeente vervul 'n behoefte hier, en dan het jy ontmoeting met vader, en in hierdie gebroke wêreld, druk twee van die lyntjies te mekaar, maar so leef ons in onvolkome, onvolmaakte manier, en wat ongelukkig gebeur met baie mense is, Hierdie raakpunte raak skoon weg, daar stand niks meer daar nie, en dan raak die persoon moeg uitgeput, jy gaan dit nou sien, selfs goeie mense, nou hoogtepunte, en een ding wat een misverstand is, mense dink, dat sukses, en ek praat spesifiek sukses in die geloof, sukses in goeie dinge, kan hierdie behoefte vervul, dit kan nie, Ek het hierdie voorbeeld vir julle gevat, 1 Konings 19:3. Toe hy dit sien, dit is Elia, ne? Nou, ons moet verstaan waarvan, die tydstip in Elia's lewe waarvan hierdie stukkie praat, is na hy die Baalpriesters geslag het, op die berg by Karmel gestaan het, groot dinge gedoen het, hy het eindelijk die vyand verslaan in Israel, die bose. Hy het, was daar 'n groter moment van sukses vir sy hele lewe as profeet is toe hy al die Baalpriesters op die berg by mekaar roep en hy roep Jahweh as getuie om toe te tree voor die oë van die hele volk en guess what, Jahweh tree toe en hulle slag die Baalpriesters die hele spul van hulle en net daarna lees ons nou toe hoor hy Agab en die slegte Isebel soek nou sy lewe, want hy het nou hulle hele gemeente uitgewis, by wyse van spreke. Hy het die 400 Baalpriesters en die soveel, wat elke dag in die koningse huis saam met hulle geëet het, allemaal doodgemaak. Toe hy hoor hierdie twee ellendelinge, soek sy lewe. Kan jy jouself voorstel, twee mense soek sy lewe, hy het nou net 400 Baalpriesters doodgemaak. Toe stort hy in duie. Hy sê, Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Bathsheba in Juda aankom, het hy sy dienaars daar laat agterbly, en ek beklemtoon agterbly, jy moet nou visualiseer hoe hy homself stroop van almal wat nog by hom is. Hy laat hulle ook agterbly, hy het daar nog hulle gehad. En hy gaan verder, en hy gaan, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan, stoksiel alleen nou, en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Hierdie tendens, wat jy hier so sien in Elia, is 'n baie bekende tendens. Wanneer iemand op 'n punt kom waar hy moed opgee, dan is dit asof hy die laaste mense in sy lewe wat nog iets vir hom kan beteken, ook van hom afverwyder. Dis soos 'n geestelike, sielkundige selfmoordaksie. En dan in die dag reis in die laaste ding wat Elia nou nodig gehad het, was om alleen te wees. In sy toestand. Maar die eerste ding wat hy doen is, hy maak homself stoksiel alleen wees. Onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe, en hy sê, dit is genoeg, neem my siel weg, Jahweh, want ek is nie beter as my vaders nie, met ander woorde, ek kon dit nie, ek het gedink, wat hulle nie kon doen nie, gaan ek aan reg kry, ek het gedink, wat ek as voorbeeld gehad het van sukses, ek gaan dit ook kan verkry, al die dinge, wat depressie in die hand werk, kom op hom af, en hy sê, want ek is nie beter as my vaders nie, daarop gaan hy lê, en raak onder die besembos aan die slaap. Dit wanneer die mens iemand vir jou sê, moet jy gaan lê nie hoor. Wel, dit kom eintlik hier vandaan. Want nou het hy gaan lê en hy hoop hy kan sterwe. So, die punt van hierdie voorbeeld is, sukses waarborg op geen manier dat jy nie in duie gaan stort. Wees baie vlaggie, waarskuwing. A haai is baie keer die voorspel van die diepste lou waarin jy kan gaan. as die basiese behoefte nie vervul is nie, is jy nie veilig nie. Haais, is maar net 'n voorspraak vir 'n lou. Help jou nie. Nou, die interessante ding van alleenheid is 'n ander woord vir nie saam nie. En ek wanneer ek sê saam nie net in 'n groep of in 'n klas nie, ek praat van saam met die behoefte vervul van 'n sielsgenoot of daai endpunte van koneksie. As jy dit nie het nie, dis alleen. Dis werklik alleen. Nou 1 Konings 19 vers 14 en hy antwoord, ek het baie geëiwer vir Jahwe. Dit is weer hy wat in die woord is, Cecilia. So, hy het hard gewerk. Die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe. Nou, ek dink hier kom vir ons 'n seteltjie uit. Dis nie 'n probleem vir Elia dat hulle sy lewe gesoek het nie. Dis nie 'n probleem dat hy moeg was nie, want as jy hard werk, word jy moeg. Wat vir hom eintlik hierso op 'n punt gebring het in sy lewe waar hy onder die bos gaan lê het en doodgaan het is, dat na alles voel het vir hom vandag asof hy stoksiel alleen is. Hy het 'n lewe van sukses gehad. 'n lewe van met 'n hoogtepunt net nou die dag. Maar die alleenheid van sy huidige oomblik bring hom daartoe dat al die res nie meer vir hom eintlik waarde het nie. Kan jy sien hoe groot is die behoefte van 'n mens? Nou dat ons dit weet. Okay, dit is baie keer belangrik om uit die tipiese sirkeltjies waar hierdie alkoholiste anonieme groepies by mekaar kom, waar hulle ek sê, hi, good day, my name is John, I'm an alcoholic. Dit begin al klaar help, as jy net vir 'n ander ou of vir jouself kan herken, jy het 'n probleem, 'n behoefte. En dis hoekom ons dit nou vandag met mekaar bespreek is, die heel eerste stap is om te sê, ek besef, aan myself, ek moet iets hieraan doen, ek het een probleem. En hierdie probleem is nie onnatuurlik nie, dit is nie iets wat gaan weggaan van self nie, dit is die kernbehoefte wat in die mens ingebou is. Dit is onvermijbaar. Nou, dit is interessant, ek het hierdie voorbeeld gevat van Moses uit Exodus 18 vers 15, kom ons leer gauw hier uit. So hier is Moses, die leier van Israel, die ou wat by die braambos geroep is, die wat met Jahwe gepraat is, die persoon wat Jahwe sy naam by hom gekry het. Wie is u? Ek is Jahwe. Daai ou, Moses. Hy rig hierdie volk deur die woestyn en kom nie eers agter dat hy besig is om homself uit te brand nie en dat hy eintlik op 'n gevaarlike pad is, 'n slippery slide. Dit vat sy skoonpa met wie hy duidelik 'n baie goeie verhouding gehad het. Om hom te besoek, of hy sy skoonpa, ek kan nie onthou hoe om dit was nie, maar die punt is iemand met wie hy absolute vertroue in het. En die persoon kyk na Moses en sê, Moses, jy moet iets doen nou maat. Jou dopje gaan knal. Luister hier so, hy sê, Exodus 18 vers 15, en Moses antwoord sy skoonvader, omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As hulle 'n saak het, kom hulle na my. En dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak. Maar Moses se skoonvader sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie, Moses. Jy sal heeltemal uitgeput raak. Jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want die saak is te swaar vir jou, jy kan dit nie alleen doen nie. Nou, op hierdie stadium kom het voor asof Moses nooit eers daaraan gedink het, dat hy het nie alleen kan doen nie. Dit het nie eers in sy gedagtes opgekom. En sy, hierdie persoon sê vir hom van buiten, nou sê hy vir hom vers 21 gedeelte, maar kies jy, nou sê hy vir hom, doen die volgende, dit is sy skoonpa wat vir hom sê, doen nou die volgende, kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, gaan het so aan, dan vers 22, maak dit so ligter vir jou, en laat hulle saam, die woord saam met jou dra, as jy dit dan doen, en God het jou beveel, kan jy dit uithou, en sal ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplek gaan. Moses het toe geluister na sy skoonvader, en alles gedoen wat hy gesê het. Nou, as jy nou Genesis lees, of Exodus, en dan eintlik, waar hulle intrek in die beloofde land, dan lees ons, Moses se geloof, ons lees God se getrouheid, ons weet van die mannas en die kwartel, ons weet van die groot dinge, ons weet van Joshua en Caleb en ons weet van al die dinge. Maar ons vergeet dat die rede hoekom Moses nog daar is, die dag wat toe hulle intrek, was omdat daar een dag was dat iemand wat hy in sy vertroue kon neem vir hom kon sê, maak 'n planne maat. Jy gaan dit nie uithou nie. En dit was iewers in die woestyn. So daar is eintlik 'n stil held op die toneel, wanneer ons van Moses praat wat in die beloofde land intrek, of eerder die volk, en Moses het ons nou nie ingegaan nie, maar aan daai geweldige hoogtepunt, was daar 'n stil held, sy skoonvader. So in elkeen van ons lewe, en dis die eerste les, ons moet nou besluit, ons gaan nie ondergaan. Ons gaan volhard, want Christus het gesê, ons moet tot die einde volhard. Wie is jou skoonvader, wat jy na toe kan gaan, om vir jou te sê, nee, ou vriend, jy moet nou iets doen. So, dit is die eerste dingetjie wat jy eintlik wil opsit en sê, ja, as jy nie een het nie, begin nou dink, wie sou so 'n persoon wees? Want daar is sulke mense. Dit is beter baie keer 'n geval van dat jy eintlik nie uit jou gemaksone uit beweeg, om by jou skoonvader te gaan kuier nie. Metafories. Soos Moses gedoen het. En dan is daar interessant, as jy gaan kyk na maniere hoe jy die dinge kan doen, het ek 6 samehorigheidsdinge, wat eintlik almal daar is vir ons almal. Die heel eerste een het ons nou, is vriende. Ek lees in Spreuke 27 vers 10, miskien moet ek het net gou lees, die hele dit nie net is gedeelte daarvan nie. Wie kan vir my Spreuke 27 vers 10 gou daar op jylle elektroniese Bybel oopmaak? En lees net vir my daai vers. Kan jy lees hom nog net een vers verder?
'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.
Ah, dis wat ek eintlik ook bysoek. So, dis nou 'n honest vriend. Jy weet, die woord sê vir ons in Spreuke, die wysheid sê vir ons, jy kry 'n vriend wat nader aan jou is as jou broer. Of jy het 'n vriend van jou vader. Sien jy daai koneksie wat gemaak word met iemand wat jy kan vertrou, jou skoonpa, as dit so 'n persoon was, 'n vriend, moenie 'n vriend van jou pa, moenie die vriendekring, wat jou vertroue het, afskeep nie. Vir die wat dit het, daai vriende, jy moet moeite doen, dat hulle in jou lewe bly. Dit kom van twee kante af. So dis die een moontlikheid. Jy het sulke vriende, en jy kan hulle, oor 'n hele generasie lank, of selfs twee, saam met jou vat, soos dit is 'n vriend van sy pa gewees, hy sê, maar hy kan ook 'n vriend van jou wees, en hy is nader aan jou op die dag van krisis, as jou broer, want hy is jou buurman, hy is so naby aan jou, jy sien hom elke dag by die werk, of jy sien hom elke dag by 'n plek, daai vriend, koester hulle, koester mekaar, maar doen moeite, die Bybel reken, dis 'n goeie begin, die tweede een, natuurlik, familie, nie alle familie nie, maar jy kry hulle, vir julle wil hê of nie. Ok, so daar's 'n moontlikheid. Is daar in jou familie mense wat jy eintlik op kan druk? Het jy dit al ontgin? Het jy moeite gedoen om uit te vind? Is daar nie maar in die familie iemand, wat soos jou skoonvader, Moses se skoonvader, die type persoon is wat van die endpunte koneksie kan maak? Die derde een, natuurlik, 'n lewensmaat. Die oorspronklike rede hoekom Genesis gesê het, in Genesis gesê het, die mens kan nie alleen wees nie. Die sterkste voorbeeld van wat Jahwe se behoefte is, is 'n man en 'n vrou. Daarom het hy die gemeente vergelyk met 'n vrou en Joshua as die bruidegom. Daarom het hy gesê, die man met sy vrou, met sy ouerhuis verlaat, met sy vrou, etc. So, 'n lewensmaat is iemand wat saam met jou kan wees. Kan van die endpunte raak. Nie altyd almal nie. Maar, die vierde een, die gemeente, Jahwe het dit ingestel. Die gemeente, onthou net geen, daar is net een wese, wat al die eindpunte van jou behoefte kan vervul, is Jahwe self. Alle ander, familie, vriende, lewensmaat, die gemeente, gaan van die punte, sommige net een, sommige van meer is dit, collectief, gaan dit met jou goed, wanneer heel wat van die punte raak. Maar dit kan beteken, dis vriende, lewensmaat, dit is die gemeente, dit is 'n koleksie van mense. So ons is nou by nommer 4, die gemeente. Die vijfde een, die mense wat Jahwe spesifiek stuur na jou, jy kry hulle, soos engele, die woord sê, want jy het, sonder dat jy het besef, engele gehuisves. Nou, baie keer dink ons, dit is engele met vlerkies wat afgeknip is, dat ons dit nie sien nie, maar een engel kan een mens wees wat gestuur is, want dit is wat engel beteken, een boodskapper. So jy het baie keer, sonder dat jy het besef, iemand wat deur Jahwe gestuur is na jou toe, op die regte tyd, in jou huis ontvang, en daar moes jy bly, want dit was daai dag dat jy hom ontvang het, dat iets vir jou gekonnekteer het, een oomblik, dit het vir jou baie beteken. En dit is hierdie voorbeeld, is nogal mooi, Romeine 11 vers 2, God het sy volk, wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie, nou praat hy oor die Elia incident in Romeine, of weet julle nie, wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by God optreed teen Israel en sê, hy beskuldig Israel, Here, hulle het die profete gedood en die altaar het hulle afgebreek en ek het alleen oorgeblei en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Wat is God se antwoord? Ek het vir myself 7000 manne laat oorblei wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Net so, sê in Romeine 11 vers 5, is daar dan ook in hierdie tyd een oorblijfsel oor die komstige verkiesing van die genade. So, die versekering wat Jahwe gee, ook in hierdie tyd, die dag toe Elia gevoel het, hy is alleen oor, en hy wil gaan doodgaan onder een bos, sê Jahwe vir hom, het hy nie eers besef, dat ek het nog 7000 soos hy, om hom gehad, waarvan hy net nie geweet het nie. En hy voel alleen in die strijd. Nou sê Jahwe, net so in julle tyd, die dag as jy dink, jy is die laaste ou in jou unieke omstandigheid van alleen wees, of moeg wees, dan sê Jahwe, het ek nog steeds een wolk van mense om jou. Enige een van hulle kan ek stuur om jou aan te raak. En dit is die vijfde een. En die sesde een is natuurlik die een wat ons meer en mee behoort, en ek dink dit is niks anders as heiligmaking nie, as jy tot bekering gekom het en wederbaar is, het jy op daai stadium die heel eerste keer amptelik, dit amptelik gemaak, dat jy met Jahwe gekonnekteer het, deur sy gees. En in jou hele lewe, totdat jy die dag jou asem in hierdie ou liggaam uitblaas, is die idee dat jy oor tyd groei, en meer van jou behoeftes deur hom vervul word. En dat meer raakpunte begin vorm. En naarmate dit gebeur, word dit so, en jy gaan nou sien in die heel laaste voorbeeld, dat dit word eindelijk die beste, koelvaste vervulling van jou mees kernbehoefte, is Jahwe se teenwoordigheid. En hy sê hierso, in Johannes 16 vers 32, kyk, dis jy so wat hy praat, die uur kom en het nou gekom, dat jylle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat, toch is ek nie alleen nie, omdat die vader met my is. Nou, jy so was vir ons die voorbeeld in alles, wat beteken, die oomblik kom, dat alles vriend, hy het nie een lewensmaat gehad nie, maar sy vriende, wat hy gesê het, ek noem jylle my vriende, sy familie en allemaal om alleen gelaat het, was hy alreeds daar, waar hy kon gesê het, maar ek is reg daarvoor. Ek gaan hierdie pad stap, en ek is saam met Jahwe. Al my eindpunte connecteer met my vader. Dink nou net, hoe groot was sy alleenheid, toe hy op die kruis uitroep, hoekom het u my alleen gelaat? Toe hy uiteindelik dan daar in die kruis hang, en hy sê vir vader, nou is u ook weg. En hoekom het hy dit deurgegaan? Dat ons, dat hy volle empathie kan hê met 'n verlore mens, wat geen vriende het nie, geen raakpunt het nie, geen teenwoordigheid van God in sy lewe het nie. Dat hy, nadat hy opgevaar het en die gees gestuur het, 1000% kan verstaan, hoe alleen kan 'n mens wees. En dan vat ek laastens as afsluiting in goeie geselskap. Jy's in goeie geselskap as jy alleen is. Selfs as jy alleen is na 'n lewe van stryd en sukses en geloof en wedergeboorte en alles, want Paulus was in presies dieselfde situasie. En ons lees gou hierso in 1 Timoteus vanaf vers 4. Hierdie is Paulus in sy laaste dae. Inteendeel, hy sê hierso, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my heengaan is naby. So ons weet, hierdie is Paulus op sy laaste. Die Paulus, die apostel Paulus, die een wat op die sendingreise gegaan het, wat, hoe het hy gesê op 'n stadium, voor lewende diere gegooi is, en wat uitgered is, en kan jy dink, is in die einde van daai lewe, die Paulus wat die boeke van die Nuwe Testament geskryf het, daai Paulus, hy sê nou hierso, en ek het klem gelê op die font wat wys in rooi, hoe hy verduidelik, hoe alleen hy eintlik is. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Dit is in verlede tyd, sien jy? Ek het die geloof bou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat vir wat sy verskyning lief gehad het. Nou, ek sien hierdie vers, as 'n baie belangrike opstelling van die omgewing, die decor van sy volgende paar verse. Hy sê, ja, ok, ek weet as jy nou iemand toe gaan wat alleen is, of depressief is, en jy sê vir hom, maar dink daaraan, God is met jou, jy het die ewige lewe, jy het die wedloop voltooi. Paulus sê, ja, ek weet al die dinge, ek het dit gedoen, ek is die original, maar, nou lees ons verder, beuiver jou om, nou beskryf hy aan die vriend, beuiver jou om gou na my toe te kom, en ek beklet klem op die gou na my toe te kom, kyk na sy behoefte, moet nie lang vat nie, moet nie nog draai nie, kom gou na my toe, want Demas het my verlaat, sien jy, iemand het my verlaat, ek is alleen, 14 vers 11, Lukas is alleen by my, so met antwoorde, hy voel alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring nog, ons is alleen, want hy kan my baie tot diens wees, Tychicus het ek na 'n feeste gestuur, ek moes een wegstuur, so daar is nog een minder, dit is asof die hele tema van sy gesprek hier so is, kom gauw, hier is net een het vir my al weggegaan, bring nog iemand saam, wat sien ek as die tema van Paulus sy gesprek eindelijk hier so is, dit is eindelijk maar dit sou baie lekker gewees het, as jylle allemaal hier was, as ek nie so alleen was, dan gaan hy aan, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word nie, maar die Here het my bygestaan, Yahweh het my bygestaan, so ek wil net vir julle gedemonstreer het, dat as dit jy is, jy is in baie goeie geselskap, jy word nooit gevrywaar, al is jy geestelik hoe hoog, hoe aan die einde van jou stryd in lewe, van die basiese behoefte van 'n mens, dat hy vir iemand sal sê, kom net gauw na my toe, ek het jou nodig, en dan eindig hy daar, heel in die einde het ek dit ingesit, want dit was my baie interessant, die laaste vers, Erastus het in Korinthe achtergeblei, Trofimus het ek siek in Milete achtergelaat, en daai een versie sê vir my, en dit is totaal, dit is nie eers heeltemal met die kern van die boodskap te doen nie, ek het nooit besef dat Paulus het iemand siek achtergelaat nie, ek het gedog Paulus is die ou wat vir mense bid en hy word gesond, hy het op 'n stadium my ou die dood uit opgewek, maar hier is een van sy vriende wat hy moes siek achterlaat, want die wil van God bly autonoom, Paulus kon nie daai man gesond bid nie. So jy het in jou lewe, wat jy deurgaan, oomblikke wat jy oorspuit is, iemand wat jy moes achterlaat, wat jy miskien ook gaan voel, jy weet, ek moes iemand siek achterlaat, ek Paulus, en hier sit ek nou alleen, en hy kan nie by my wees nie, en ons kan nie by mekaar wees nie. So die boodskapse tema wat was in goeie geselskap. En die herinnering aan die 6 dinge wat ek vir julle uitgelig het. Waar jy verskil kan maak om jouself nie in die posisie te kry. Waar jy moeg word en onder die bos gaan lê en wil doodgaan nie. So kom sluit die oë. Almagtige Vader wat in die hemel is. Vader, U het ons gemaak soos ons is. En ons verstaan dat dit is 'n belangrike eienskap wat ons het. Waar sonder ons nie wil klaarkom nie, want dit is die konnektor. Die finale koneksie met U wanneer ons in die ewigheid ons oë oopmaak. U gaan elke enkele behoefte van ons menswees vervul. Maar Vader, tot daar is ons in 'n gevalle wêreld as gevalle mense. En in baie van ons se lewens is hierdie behoeftes onvervul of deels vervul en maak dit ons moeg. En daarom vra ek vir U vanoggend Vader dat die krag van U Heilige Gees U vir ons soos die skoonvader van Moses sal wees en vir ons sal sê nee man hierdie saak is nie reg nie. Doen sus of doen so sodat jy nie moeg word nie. Vader gee vir ons raad hierdie gees. En van daai 7000 wat U om ons het wat versamel is en oorgebly het soos ons, stuur weer vir ons 'n vriend. Sodat ons weer Vader kan beleef hoe dit is om saam te wees. En nie alleen nie. In die naam van ons verlosser Yeshua. Amen.